nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paq deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit njoftoi fillimin e instalimit të reaktorëve të rinj IR-2M dhe modelimin e një reaktori të ngjashëm të ujit të rënd në Arak nga Organizata e Energjisë Atomike të Iranit. Sipas Agjencisë Lajmeve IRNA, zoti Abulfaz Amui, zëdhënës i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit, ditën e diel ju referua takimit mbi mënyrën e zbatimit të ligjit të parlamentit iranian i quajtur vepirmi strategjik për heqjen e sankcioneve. Takim ku morën pjesë përfaqësues të Organizatës Energjisë Atomike të Iranit dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Zoti Amui në fjalën e tij theksoi: pasurimi i uraniumit në gradën 20% është zbatuar në përputhje me nenin 1 të ligjit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe gjithashtu ky vendim i është njoftuar edhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Matej Zëdhënësi i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se Organizata e Energjisë Atomike e Iranit po projekton një reaktor të ngjashëm me reaktorin e ujit të rënd në qendrën bërthamore në Arak dhe shtoi: gjithashtu ka filluar edhe instalimi i reaktorëve të rinj IR-2M të projektuar nga specialistët iranian. Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit dhe Zëvendës Ministri i Jashtëm i Koreës së Jugut u takuan sot në Teheran. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, Zëvendës Ministri i Jashtëm i Koreës së Jugut, zoti Choi Yong-kun, i cili mbërriti ditën e diel në Teheran, u takua sot me zëvendës ministrin e jashtëm të Iranit, Seyed Abbas Erakçi, për të diskutuar në lidhje me lirimin e cisternës Koreës së Jugut dhe të ekuipazhit të saj. Kjo cisternë është kapur para një jave nga forcat detare të gardës revolucionare të Iranit për shkelje të përsëritur të ligjit për ruajtjen e ambientit detar. Forcat detare e korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit ka konfiskuar një cisternë me flamur të Koreës së Jugut në ujrat e gjirit persik për shkelje të përsëritur të ligjit për ruajtjen e mjedisit detar. Flota detare e gardës së revolucionit islamik të Iranit tha të hënën e kaluar se cisterna jugkoreane Hankuk Shemi ishte nisur nga porti Jubail i Arabisë Saudite për para se të blokohej nga forcat detare të Iranit për ndotjen e ujrave të gjirit persik me kimikate të ndryshme. Deklarata e flotës detare të gardës revolucionare të Iranit shtoi se anija e cila mbante 7200 ton etanol tani po mbahet në portin jugor të Iranit Bandar Abbas së bashku me ekuipazhin e saj. Pesëdhjet ish diplomat dhe ekspert të çështjeve rajonale dhe globale në një letër drejtuar presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden shkruan se administrata e ardhshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u kthyer më njëherë në marrëveshjen bërthamore të Iranit, duhet të reduktojë sanksionet kundër Iranit. Sipas Agjencisë Lajmeve Fars News, 50 ish diplomat dhe ekspert të çështjeve bërthamore dhe rajonale e globale i kanë dërguar sot një letër presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, duke theksuar dështimin e politikës së presionit maksimal të administratës së presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përballë Iranit dhe kërkuan kthimin e menjëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të nënshkruar mes Iranit dhe pesë fuqive botërore. Presidenti i ardhshëm Amerikan Joe Biden duhet të kompensoj politikat e dëmshme e të dështuara të presidentit aktual Amerikan Donald Trump, thuhej në letrën e 50 ish diplomatëve dhe ekspertëve të lartë, rajonal dhe global. Në një pjesë tjetër të kësaj letre theksohet se Irani ka shumë pajisje potenciale dhe aftësi bërthamore, përfshi pasurimin e uraniumit në nivele më të larta. Në këtë letër thuaj gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës njëkohësisht duhet të lehtësojnë edhe sanksionet medicinale kundër Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i flotës detare të gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se Irani është në kontroll të plot të rajonit të Gjirit Persik dhe monitoron të gjitha lëvizjet e forcave jashtë rajonale që janë të pranishme në këto ujra. Sot ne kemi kontroll të plot mbi Gjirin Persik dhe dominojmë të gjitha ujrat. Prania e përhershme e forcave vullnetare Basij na ka siguruar fuqi të përshtatshme për të pasur kontroll të plot të rajonit. Në të njëjtën kohë, ne monitorojmë të gjitha zhvillimet duke përdorur sisteme elektronike dhe elektrooptike, tha Admiral Alireza Tangsiri, komandant i flotës detare të gardës revolucionit islamik, në një intervistë televizive të publikuar të dielën. Gjiri Persik është në siguri të plot, tha ky komandant i lartë ushtarak iranian, duke theksuar se vetëm fuqit jashtë rajonale që vinë nga largë në Gjirin Persik, potencialisht do të synojnë të shkaktojnë pasiguri në këtë rajon. Mëtej, komandanti i lartë ushtarak iranian theksoi se flota detare e Iranit monitoron të gjitha forcat e huaja që nga hyrja e tyre në ngushticën e Hormuzit dhe zbaton kodin e kontrolit të gjersisë brezit duke shtuar. Ata kur nuk hynë në ujrat tona territoriale dhe monitorohen vazhdimisht derisa të dalin nga Gjiri Persik. Komandanti i flotës detare të gardës revolucionit islamik të Iranit shtoi se parandalimi i forcave armiqësore nuk mund të arrihet vetëm përmes mjeteve politike, por mund të arrihet vetëm nëse fuqia juaj të i kalon atë të armiku tuaj. Admiral Alireza Tangsiri tha se çdo herë që forcat detare iraniane përgatiten për të organizuar manovra ushtarake, armiku e sheh fuqinë e tyre operacionale dhe raketore dhe kjo vepron si një faktor parandalues përballë forcave të armikut në Gjirin Persik. Partia Kombëtare Skoceze ka kërkuar miliarda pound dëmshpërblime nga qeveria e Britanisë së Madhe. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Ian Blackford, udhëheqësi i nacionalistëve skocez dhe i Partisë Kombëtare Skoceze në Parlamentin Britanik, në lidhje me këtë theksoi: konservatorët anglez të udhëhequr nga kryeministri Boris Johnson duhet të kërkojnë falje bizneseve skoceze dhe të kompensojnë ekonomin ton për dëmet e shkaktuara nga procesi i të zgjatur i Brexitit dhe nga pasojat e tij negative. Brexiti do të dëmtoj tregtin dhe rritjen ton ekonomike me miliarda pound, theksoi kryetari i Partisë Kombëtare Skoceze Ian Blackford duke folur në Parlamentin Britanik në Londër. Ky politikan skocez e përshkroi Brexitin si të panevojshëm dhe kundër vullnetit të popullit skocez, dhe tha se qeveria britanike tani duhet të miratoj një paket të menjëhershme kompensimi për humbjet e pësuara nga Skocia. Nacionalistët skocez besojnë se marveshja e re tregtare mes Britanisë dhe Bashkimit Evropian do t'i kushtoj ekonomisë skoceze miliarda pound humbje, dhe qeveria e Londrës duhet ta kompensoj për këtë humbje Skocin. Vdekjet si pasoj e virusit COVID-19 kanë arritur në 1325 gjatë ditës së sotme, duke shënuar një rekord të ri viktimash në Britaninë e Madhe. Britania e Madhe, që prej 4 ditësh tashmë ka më shumë se 1000 vdekje si pasoj e përhapjes së shpejtë të mutacionit të ri të virusit COVID-19. Në javën e fundit, numri i pacientëve që nuk e fitojnë betejën me pandeminë e koronavirusit në Britani është dyfishuar, duke alarmuar autoritetet e Britanisë së Madhe. Aktualisht në Britani numri total i të prekurve nga koronavirusi është 2.957.472 persona, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan 283.000 raste të reja me koronavirus dhe 3.526 viktima gjatë 24 orëve të fundit, bazuar në të dhënat e Universitetit John Hopkins. Numri i përgjithshëm i të prekurve nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë ka shkuar në mbi 21.5 milion vetë, ndërkohë që rreth 377.000 njerëz kanë humbur jetën që nga shpërthimi i pandemisë koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar zhvillimet më të fundit të teknologjisë ushtarake detare të Republikës Islamike të Iranit dhe përmirësimit të vazhdueshëm ushtarak të këtij vendi të madh islamik. Lutemi të qëndroni me ne. Kafir Rezvan, risi në modelimin e trupit të tij. Marina e trupave të Gardës Revolucionare Islamike vitet e fundit ka bërë përparime të mëdha, dhe ajo është një nga flotat më të pajisura në rajon, me një larmi pajisjesh për lëshimin e raketave, skafeve, raketave kruis, helikopterve detare të tjera. Që nga fillimi i formimit të marinës IRGC-s,
Skafet me shpejtësi të lartë kanë qenë përparësia kryesore kësaj force në fushën e luftimit sipërfaqësor dhe gjatë viteve të kaluara, modelet më të reja të skafeve me shpejtësi të lartë të pajisura me raketa kanë hyrë në organizatën e luftimit të IRGC-s. Në fakt, një nga përbërësit më të rëndësishëm në epërsinë luftarake të Marinës së Gardës Revolucionare është që të ketë një numër të konsiderueshëm të skafeve të famshme të kësaj force, të tilla si Zulfiqar, Yamahdi, Azarakhsh, Siraj 1 dhe 2. Zhvillimi i skafeve me dy trupa të ashtu quajtura skafet katamaran mund të konsiderohen si arritja e fundit e Iranit në fushën e ndërtimeve të skafeve. Skafi Rezvan me shpejtësi të lartë, lëshuesi raketave, është një nga arritjet e fundit të Ministrisë së Mbrojtjes në fushën e projektimit dhe ndërtimit të skafeve me shpejtësi të lartë katamaran, të cilat njihen me emrin Zulfiqar në Marinën e IRGC-s. Skafi Rezvan më parë ishte prezantuar në paradat e forcave të armatosura më 22 shtator 2013 dhe 2015 dhe në ekspozitën Fuqia 40 në shkurt të 2018-s. Për shkak të tonazhit më të lartë dhe gjerësisë më të madhe të trupit, ky skaf është pajisur me një top 23 cm të vendosur në fund të trupit. Ekziston gjithashtu një hapësirë konsiderueshme në themrën e këtij skafi që mund të mbrajë armë apo pajisje të tjera. Gjatë ceremonisë së dorëzimit masiv në qershor të 2020-s, e cila u mbajt në praninë të komandantit të përgjithshëm të Gardës Revolucionare, katër skafe me shpejtësi të lartë të kategorisë Rezvan ju dorëzuan Marinës IRGC. Ky mjet lundrues është i pajisur me radar, sistem navigatorësh dhe pajisje telekomunikuese, lokale dhe të përparuara. Skafi i shpejt Rezvan është nga kategoria e skafeve të shpejta katamaran, i cila përbohet nga dy trupa të ndarë që lidhen me një trup të mesëm. Ndryshe nga skafët me një trup, të cilat përdorin rezervuar ekuilibri, balast, për të ekuilibruar veten e tyre, skafet katamaran përdorin një distancë tërthore midis dy trupave për të stabilizuar veten në ujë, dhe sa më e madhe është gjerësia, aq më e madhe është edhe qëndrueshmëria.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një avantazh tjetër i rëndësishëm i këtij lloji të dizajnimit është aftësia për të lëvizur në ujë shumë cekët, rreth 2 metra apo edhe më pak. Gjithashtu stabiliteti i tërthort në ujë të qetë, rezistenca e mirë hidrodinamike, qëndrueshmëria e përhershme dhe ekuilibri dinamik me shpejtësi të lartë, aftësia bartës e ngarkesës, janë disa nga përparësitë e tjera të përdorimit të këtij lloji dizajni që për nga pesha, madhësia dhe shpërndarja në lundrim zvogëlon presionin në trup dhe rrit gjatësinë e tij në krahasim me modelet normale. Më parë në shërbimin e Marinës, IRGC kishte lloje të ndryshme skafesh me dy koka, të tilla si skafet e kategorisë Ashura me misione patrullimi dhe mbrojtëse, dhe kategoria Bahman që mbanin raketa hedhës 16 copë me nga 122 mm, si dhe mjetet të mëdha lundruese logjistike, si Shahid Nazari. Aftësia e shpejt lundruese e skafit Rezvan mundëson njësive detare i RGC që të lëvizin me shpejtësi të lartë në zona shumë pranë bregut të detit dhe të qëllojnë nga pothuajse kudo. E rëndësishme për skafin Rezvan është që ai të jeti pajisur me raketa lundrimi, dhe kjo ka arritur rëndësinë e tij taktike. Skafi i shpejt Rezvan është pajisur me dy raketa Antianie Zafar ose Nasr në të dy anët të djathtë dhe të majtë të trupit, ose është e pajisur me njërin prej tyre. Raketa Zafar përfiton nga shtytësi me karburant të sigurt me peshë 120 kg, rrezja e së cilës është deri në 25 km, shpejtësia 0.8 Mach dhe është gjenerata e fundit e raketave anti-anije të lehta dhe me rrezje të shkurtër në Iran. Koka e kësaj rakete është 30 kg dhe ka sistem shënjestrimi me radar dhe ka aftësinë për të qelluar dhe harruar, dhe është ndër raketat detare kruis me rreze të shkurtër veprimi të Iranit. Raketa Zafar është në gjendje të shenjestrojë dhe shkatërrojë objektiva të vegjël dhe të mesëm me saktësi shumë të lartë. Aftësia për të instaluar në një shumë lloj shmëri mjetesh të ngadalta dhe të shpejta lundrimi. Pesha e ulët me aftësi të lartë në luftën elektronike dhe fuqia e jashtëzakonshme shkatërruese janë shpallur si një tipar të kësaj rakete. Raketa anti-anije kruajs Nasr peshon gjithashtu 350 kg. Ajo është 3.5 metra e gjatë dhe me diametër 0.28 metra. Raketa me një kokë luftarake, 150 kg, përshkron një distancë prej 35 kilometrash me shpejtësi rreth 1 mak dhe kjo mund të shkaktoj një goditje fatale për anijet e synuara. I pajisur me këto raketa, skafi Rezvan ka një aftësi të lartë për të qëlluar objektiva të rëndë në distancat të gjata. Te ky skaf është e mundur të përdoret raketa e re Nasr me një distancë për 100 kilometrash në vend të raketave Nasr me distancë 35 kilometra. Sigurisht përveç lëshuesve të raketave kruajs, skafi Rezvan është i pajisur edhe me një top 23 mm i cili montohet në harkun e varkës. Ky top, i cili zakonisht përdoret në një top antiaeror, mund të godas objektiva të ndryshme me aftësi të lartë të lëshimit të zjarrit. E sigurisht, nëse në të ardhmen do të jetë mundur të instalohen topa 23 mm me 4 tyta ose 6 tyta në këto skafe, vëllimi i zjarrit të këtij skafi ndaj objektivit do të jetë shumë i lartë. Përveç kësaj, skafi Rezvan është i pajisur me mitralos të rënd, doshka, përdoruesi të cilës mund ta përdorë këtë armë për të rritur vëllimin e zjarrit në luftime me distancë të afërt. Specifikimet e përgjithshme: gjatësia 16 metra, gjerësia 4.9 metra, pesha e zhvendosjes 25 tonë, fundosja në ujë 0.85 metra, shpejtësia 45 nyje ose 83 km në orë, drejtuar nga dy motor me fuqi 1300 kuaj fuqi se cili.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi mjekësor është një nga anëndegët e turizmit shëndetësor që përfshin fusha të ndryshme të trajtimit, përfshirë infertilitetin. Turizmi shëndetësor është një nga llojet e turizmit në të cilin turizmi për të marrë shërbime mjekësore, fizike dhe mendore, për të kryer operacione me qendra të njohura mjekësore me kredibilitet dhe për të përmirësuar shëndetin e njerëzve, udhëton në vendet e tjera dhe kanë mundësi për të ofruar këto shërbime. Në turizmin shëndetësor, qëllimi i parë i turistit është të marrë shërbime mjekësore dhe përveç kësaj të shfrytëzojë atraksionet turistike të vendit të destinacionit. Që nga vitet 1990,
turizmi shëndetësor në të gjithë botën për arsye të ndryshme të tilla si globalizmi dhe liberalizimi i tregtisë në fushën e shërbimeve shëndetësore, ndryshimet e kursit të këmbimit në ekonomi, azhornimi dhe përmirësimi të cilësisë të pajisjeve mjekësore, shfaqja dhe zgjerimi i internetit dhe përparimi teknologjisë së informacionit, plakjes së popullsisë dhe për shkak të qenurit të përshtatshme të shërbimeve higjienike dhe shëndetësore, ka filluar të shënojë një zhvillim të konsiderueshëm. Turizmi mjekësor është një nga nëndekët e turizmit shëndetësor që përfshin fusha të ndryshme të trajtimit, përfshirë këtu edhe infertilitetin. Aftësia për shtatzani vlerësohet si një vlerë në shumicën e kulturave në botë, veçanërisht në lindje, dhe të kesh fëmijë është një nga motivet kryesore për krijimin e një familje. Shtatzania dhe amësia për të gjitha gratë konsiderohet një fazë shfillimit dhe përkryerjes. Infertiliteti është një efekt dhe një përvojë pakëndshme për njerëzit që përballen me këtë çështje dhe i vendos ata në presionin familjar dhe shoqëror. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se midis 8% deri në 12% të çifteve në të gjithë botën përjetojnë një formë të infertilitetit gjatë jetës së tyre, që do të thotë se 50 deri në 80 milion njerëz në të gjithë botën janë prekur nga ky problem. Sot, me zhvillimin e metodave të reja në trajtimin e infertilitetit, çiftet infertile udhëtojnë në vendet e zhvilluara për të marrë trajtim mjekësor dhe për ta kuruar këtë sëmundje. Vendet pritëse të çifteve infertile përfitojnë nga metodat moderne për trajtimin e infertilitetit dhe për kryerjen e operacioneve të sofistikuara me pajisje moderne dhe pasmarrjes së trajtimeve mjekësore të përshtatshme, çiftet shpresojnë të kenë një fëmijë të shëndetshëm. Irani është një nga vendet që me mjekët e tij të aftë, infermierët me përvojë dhe laboratoret cilësor ka arritur të zërë një pozicion të mirë në lindjen e mesme dhe madje në botë në fushën e trajtimit të infertilitetit. Irani renditet i pari në lindjen e mesme dhe i katërti në botë për kërkimet për trajtimin e infertilitetit. Sot ka më shumë se 50 qendra të trajtimit të infertilitetit në Iran, ku secila prej tyre përpiqet të mirëpres pacientët vendas dhe turistët rajonal që të shfrytëzojnë shërbimet mjekësore sipas vendodhjes dhe rajonit të tyre. Për shembull, mund të përmendim qendrat e trajtimit të infertilitetit në jug të Iranit, ku njerëzit nga vendet e Egjit Persik si Bahreini, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe çdo vit vinë në këto qendra për trajtim. Provinca Jazd është një nga provincat e Iranit që është shumë e famshme në lindjen e mesme dhe në botë në disa fusha të mjekësisë, të tilla si trajtimi i fertilitetit. Provinca Jazd ka qendra kërkimore dhe hulumtuese për trajtimin e pacientëve në nivelet e standardeve ndërkombëtare dhe ka profesor të shquar në trajtimin e infertilitetit. Kombinimi i këtyre aftësive me atraksionet turistike të tjera dhe me klimën e larmishme të katër stinëve dhe ekzistencën e burimeve të ujit të nxehtë dhe të ftohtë kanë krijuar kapacitete të larta për zhvillimin e industrisë së turizmit mjekësor në provincën Jazd të Iranit. Qytetet Teheran, Shiraz, Mashhad, Qom, Kermanshah janë qytete të tjera në Iran që kanë klinika dhe qendra të avancuara për studimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve përkatëse me infertilitetin, dhe çdo vit turistë shëndetësor me probleme përkatëse me infertilitetin vijnë nga vende të ndryshme duke përfshirë Gjermaninë, Turqinë, Irakun, Austrinë, Azerbajxhanin, Italinë dhe Armeninë dhe vizitojnë këto qendra mjekësore të Iranit.
RadioParstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qendra hulumtuese Royal Research Institute është një nga qendrat e specializuara për trajtimin e infertilitetit në Iran dhe konsiderohet një emër shumë i njohur për shumë specialistë në shkencat biologjike dhe teknologjike të qelizave fondamentale në botë. Qendra hulumtuese Royan u krijua në vitin 1991 si një qendër kufizuar kirurgjikale me qëllim ofrimin e shërbimeve mjekësore për çiftet infertile dhe kryerjen e hulumtimeve dhe studimeve, si dhe trajnimin e specialistëve në fushën e shkencave përkatëse me sëmundjet e shtatzanisë dhe të infertilitetit. Pas një dekade për shkak të suksesit të studiuesve të kësaj qendre, Instituti Hulumtues Royan zhvilloi aktivitetet e tij në formën e tre instituteve kërkimore dhe dy qendrave për ofrimin e shërbimeve të specializuara, duke përfshirë edhe një qendër të trajtimit të infertilitetit. Një nga aktivitetet e këtij instituti kërkimor në fushën e shtimit të shtatzanisë është shëndeti i embrionit dhe përmirësimi i shëndetit të shoqërisë përmes hulumtimit dhe trajtimit të infertilitetit në fusha të ndryshme të riprodhimit të llojit të njeriu. Instituti i Shkencave Biologjike dhe AI Mjekësisë në shtimin e llojit të njerëzve Royan përfshir grupe kërkimore në fushën e studimit të gjenetikës riprodhuese, embrionologjisë, epidemiologjisë dhe shëndetit riprodhues, endokrinologjisë dhe në infertilitetin femëror. Deri më tani, personeli mjekësor i kësaj qendre, përveç pacientëve iranian, ka ofruar shërbimet e tyre mjekësore edhe për çiftet jo pjellore nga më shumë se 20 vende të botës si Iraku, Bahreini, Turqia, Franca, Austria, Italia, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo qendër mjekësore ofron lehtësi të veçanta për pacientët e saj jo iranian. Ndër këto lehtësime, mund të përmendim pranimin e këtyre pacientëve jashtë radhës dhe pa radhën kohore. Vlen të theksohet se për shkak të kushteve të veçanta të trajtimit të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin, caktimi i kohës apo i terminave kohor në këtë qendër mjekësore zakonisht merr shumë kohë. Klientët e Institutit Kërkimor Royan mund të njihen me masat e trajtimit dhe zhvillimet e kësaj qendre edhe në mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të saj përmes faqes së qendrës hulumtuese www.royaninstitute.org. Një tjetër institut kërkimor në fushën e infertilitetit është Instituti Kërkimit Ibn Sina, i cili ka arritur me sukses që të konsiderohet në fushën e shtatzanisë të çifteve që kanë problem në shtatzanin. Dr. Mohamed Mahdi Akhundi, drejtori i Institutit Kërkimor Ibn Sina, beson dhe thot: "Një nga aftësitë dhe kapacitetet e rëndësishme të Iranit në fushën e shkencave mjekësore është trajtimi i infertilitetit. Megjithse statistikat e infertilitetit janë të larta në botë, në dekadat e fundit është bërë një përparim i rëndësishëm në fushën e trajtimit të infertilitetit dhe Irani gjithashtu ka fituar njohuri dhe teknologji të vlefshme në këtë fushë. Kështu që shumë çifte që vuajnë nga infertiliteti mund të ngjallin shpresat për një trajtim të suksesshëm dhe për të pasur fëmijë. Trajtimi i infertilitetit është i shtrenjtë, por sipas doktor Akhundi, kostoja e trajtimit e infertilitetit në Iran është a një e pesta e kostës së trajtimit të këtyre sëmundjeve në vende fqinje dhe në Europë dhe një e dhjeta e kostës së trajtimit të kësaj sëmundje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Për këtë arsye, shumë njerëz nga Armenia, Tadjikistani, Azerbajxhani, Turkmenistani dhe Iraku shkojnë në Iran për kurimin e kësaj sëmundje. Ndër lehtësitë ofruara në qendrën e subspecializuar Ibn Sina për turistët mjekësor, janë kryerja e shërbimeve diagnostike dhe trajtuese në kohën shumë të shkurtër të mundshme, caktimi një përkthyesi dhe një mamie të veçantë për shtetasit e huaj për të shoqëruar, koordinuar dhe ndjekur procedurën e trajtimit mjekësor në të gjitha çështjet e pacientëve. Turistët mjekësor gjithashtu mund të ndjekin procesin e trajtimit të tyre personalisht në qendër përmes postës elektronike dhe telefonit. Qendra e mjekimit të sterilitetit dhe abortit të përsëritur Ibn Sina filloi të funksionojë në vitin 2003 dhe tani ka klinika të trajtimit të infertilitetit, klinika për trajtimin e abortit të përsëritur, për shëndetin seksual, endometriozën, shëndetin e nënës dhe të embrionit dhe të porsalindurve dhe klinikën për trajtimin e sëmundjeve të gjirit. Respektimi i standardeve më të fundit kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e fuqisë punëtore me përvojë, pajisjeve të plota diagnostike, terapeutike dhe hapësirës së përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të specializuara kirurgjikale, klinika ditore, kryerja e të gjitha trajtimeve të infertilitetit dhe të ekografive përkatëse, trajtimet e specializuara në lidhje me abortin, vizitat e shpeshta dhe ofrimi shërbimeve mbështetëse sociale dhe psikologjike për çiftet infertile, janë ndër aftësit dhe kapacitetet e kësaj qendre për të tërhequr turist nga vendet e tjera që kanë nevojë për trajtim të infertilitetit. Vlen të theksohet se nëse një çift po vuan nga sëmundja infertilitetit, nëse nuk shkon në qendra të specializuara mjekësore dhe nëse nuk është informuar për ekzistencën e qendrave të tilla, ekziston mundësia që ata të shkojnë në qendra të ndryshme dhe të gabuara dhe të jenë tërësisht në rrugën e gabuar të trajtimit mjekësor. Kjo metode pasak dhe padobishme trajtimit, përveç se imponon shumë shpenzime financiare çiftit, për shkak të jo efikasitetit të saj, do të ketë gjithashtu efekte shkatërruese psikologjike për ta. Sot, si pas ekspertve, pothuajse të gjitha metodat e përdorura në trajtimin e infertilitetit në vendet e zhvilluara mund të bëhen edhe në Iran me një sukses shumë të lartë. Irani është i aftë dhe ka kapacitete të larta në fushën e shkencës dhe të teknologjisë për trajtimin mjekësor të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin dhe vitet e fundit shumë çifte nga vende të ndryshme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Suedia, Gjermania, vendet e Gjirit Persik, Iraku dhe shumë vende të tjera të udhëtojnë në Iran për të marrë trajtim mjekësor në lidhje me këtë çështje dhe trajtojnë veten e tyre. Arsyeja për këtë mikpritje të qytetarëve të vendeve të tjera është teknologjia e përparuar dhe përdorimi i metodave më të fundit në trajtimet e infertilitetit në qendrat mjekësore të Iranit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idetë e zakonshme dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam Pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu si tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehli Beitit alaihi salam në lidhje me madhërinë e Kuranit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammed wa ala
Kurani i shenjt ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjt vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjt i cili mund të udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjt. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vetë Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kuranin e shenjt, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmia e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjtë, thot, Kur'ani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kur'anin e shenjtë. Kur'ani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kur'anit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kur'ani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zeinul Abidin alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Thank you.
Thank you.